الله الرحمن الرحيم.
Recording in progress.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يحمده كم حميد الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, namuomba Allah tabaraka wa taala awahifadhi nyote na ajalie amali yenu hii katika mizani zenu za khairi. Pia sina budi kurejesha shukrani zangu tena za dhati kabisa kwa uongozi wa markazi hii. Allah wahifadhi wote na awalipe kila la kheri. Tupo hapa kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala, na tumuomba taufiki yake katika haya ambayo tumeazimia kuyazungumza katika siku hii ya leo. Unwani ya muhadhara ni kama ilivyokusha tambulishwa kwenu na aliyefanya takdimu hii, Allah mhifadhi na amlipe kila la kheri. Sababu ambazo zinawaingiza au zitawaingiza wanawake wengi motoni, tunamuomba Allah tuhifadhi na moto sisi na wao. Hii ndio unwani ya muhadhara wetu huu, na Allah tabarak wa taala tunamuomba atupe taufiki na atujalie miongoni mwa wale wenye kuyasikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri. Hakika yeye Allah tabaraka wa taala ni muweza wa hilo na ni mtawala wa hilo. Awalan wa kabla kulli shay'in yanbaghi lana an na'lam, kwanza kabisa na kabla ya chochote kile, inatupasa kujua, an al mar'ata al muslima fi amasi lhajati ila ta'alimi wa tadhkir, yapasa kujua kwamba mwanamke wa Kiislamu yuko katika haja kubwa mno ya kuhitajia elimu, yani elimu ya kisheria ya dini. Kadhalika yuko katika haja kubwa sana ya ukumbusho, kila wakati awe akikumbushwa mambo yanayohusiana na mustakbal wa akhira yake, mambo yanayohusiana na dini yake. Ana haja kubwa sana wa hilo mwanamke wa Kiislamu, hasa katika zama hizi ambazo sisi tunaishi hivi sasa. mwanamke wa Kiislamu amezongwa na mambo mengi sana ya kidunia. Mwanamke wa Kiislamu anaandamwa na wengi mno katika maadui wa dini ya Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu anajaribu kuoneshwa katika kila namna kwamba amebanwa kiasi fulani na dini yake, na kwamba atafute njia za kujikomboa na kujinasua. Laqad asbahat almar'atu almuslima mustahdafa min a'da'i alislam. Kwa hakika amekuwa mwanamke wa Kiislamu ni lengo la maadui wa Kiislamu, target zao. Zao au lengo lao kubwa maadui wa Uislamu ni kumpata mwanamke wa Kiislamu na kumtoa katika Uislamu wake, abaki tu na jina kwamba yeye ni Muislamu, lakini awe hana Uislamu kitu. Na yeye mwanamke, bahati mbaya sana katika zama hizi, hajui hilo, kwamba yeye anaandamwa na maadui wa Uislamu, wamfanyie kila mbinu na kila namna ili atoke katika jada, atoke katika usawa. Anaona yeye kila analoletewa ni zuri kwake, linamtakia kheri, mafanikio ya dunia yake. Wabaina yadai almar'ati almuslima, wakati huo mbele ya mwanamke wa Kiislamu, mbele yake Muislamu mwanamke, turafu alislami, ana turaf, ana urithi mkubwa sana wa Uislamu al-azim, ana urithi mpevu mno, mali'un bil'ilmi wal'ulama, urithi ambao umejaa ilmu na umejaa maulama. Lakini almar'ata almuslima tamurru ka anna al-amra la ya'niha, lakini bahati mbaya sana mwanamke wa Kiislamu anakwenda katika dunia hii kana kwamba jambo la dini halimuhusu, kana kwamba kinachomuhusu katika dunia hii yeye ni kutafuta elimu yake ya dunia tu basi. Katika hilo yuko tayari kwenda kukesha maskulini huko, kwenye makambi huko, yuko tayari kwenda katika masemina mbalimbali popote duniani, alimuradi apate yeye elimu yake ya dunia tu na elimu yake ya dini, hana juhudi yoyote, illa man rahima Allah, isipokuwa wachache sana ambao Allah amewarehemu. Wengi kati ya wanawake hawana habari kabisa na kushughulika na dini yao, wachache mno. Naamini wanawake walioko hapa Jumbi, lau ndo wangeliamua kusema hebu tukasikilize hilo neno la Allah tabaraka wa taala na mtume wake linalozungumzwa katika hiyo markaz Shaukani, basi pasingelitosha humo mlimo wala huu msikiti usingelitosha. Hali kwa mwanamke wa Kiislamu imekuwa ni mbaya kwa hakika. Hatta ghadat almar'atu almuslima ha'ira, amepelekwa mwanamke wa Kiislamu mpaka amekuwa ni mwenye kuchanganyikiwa, baina hidayati alislam wa baina dandanat ghiwayati al-i'lam. Mwanamke wa Kiislamu amekuwa ni mwenye kuchanganyikiwa kati ya uongozi au muongozo wa Kiislamu na upotovu wa kelele za vyombo vya habari. Mwanamke anachanganyikiwa, anavutwa, dini anaitaka na mambo ya kidunia semina mbalimbali, pesa zinazotakikana humo anazitaka. Kwa hiyo amekuwa ni mwenye kuchanganyikiwa, kelele za vyombo vya habari zinamshughulisha na dini yake anaitaka, mpaka anakuwa mwanamke anaishi katika maisha asiyojitambua. Kwenye Uislamu anataka, na kwingine kusikokuwa katika Uislamu pia anakutaka. Lida, kwa ajili hiyo basi, fahia fi ahwajil haja ila ta'limi wa tadhkir, mwanamke wa Kiislamu amekuwa yuko katika haja kubwa mno ya kuelimishwa na kukumbushwa kila wakati. Na kwa hili nawatakia Allah awalipe kila la kheri wasimamizi wa muhadhara huu kwa unwani hii walioichagua. Ni kwamba wamewafikiria wanawake jambo ambalo wana haja nalo kubwa mno kukumbushwa kwalo. Lenyewe ni lile ambalo limetajwa sababu ambazo humuingiza mwanamke au huwaingiza wanawake motoni kwa wingi. Kama alivyokusha tangulia kusema mtangulizaji, waweza ukaona basi hakuna maudhui nyingine isipokuwa ni hiyo tu. Yaani wanawake sasa hivi wamejengwa, hata wanaume pia wamejengwa hivyo, kwamba wanataka kusikia wenyewe wanaita good news, habari njema tu basi. Hawataki kusikia habari za moto, hawataki kusikia habari ya makosa yao, wanachotaka ni habari njema njema tu, habari nzuri. Hizi ni katika habari nzuri mno za kumfanya mtu ajikomboe kutokana na moto. Pakitajwa moto au sababu za mwanamke kuingia motoni, madhumuni yake hakumbushi kwamba afanye mambo ende motoni, la hasha wakalla, madhumuni yake kwamba ajinusuru asije akafanya mambo yakampelekea akaja akaingia motoni. Hakuna kupendwa kuliko huko, na hakuna jambo zuri kuliko hilo. Ndugu zangu Waislamu, sabata ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahunna akthara ahli an-nar, imethibiti hadithi, si moja wala si mbili, tuseme zimethibiti hadithi kutoka kwa mtume, kwamba mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi amesema kwamba wanawake wao ndio wengi kati ya watu wa motoni. Hili la tosha kushitua moyo wa Muislamu wa kike na hata wa kiume, la tosha kumzindua na kumtanabaisha mwanamke azinduke na aamke. Mtume kusema kwake hivi haimaanishi kwamba wanawake ndio watakwenda motoni bure bure tu basi, la. Mtume kusema kwake hivi anakusudia kuzindua na kuwaamsha wanawake waamke, wasifanye mambo ambayo yatapelekea wao kwenda motoni kwa wingi. Limethibiti jambo hili kutoka kwa mtume kwamba wao wanawake ni wengi kati ya watu motoni. Fa'an Imran bin Husayn radiyallahu anhu, kutokana na Imran bin Husayn, Allah amuiradhi sahaba huyo, yeye anasimulia anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, ya kwamba mtume sala na salamu ziwe juu yake amesema ittala'tu fil janna, mtume anasema niliangalia motoni, peponi afwan, ittala'tu fil janna, mtume anasema niliangalia peponi, wa ra'aitu akthara ahliha al-fuqara, nilipoangalia peponi nikawaona wengi kati ya watu wa peponi ni watu mafakiri, wanyonge waliokuwa hawana kitu katika dunia, ndio wengi hao watakaoingia peponi. Watalatu fi nnari, mtume anasema kisha nikaangalia na motoni vile vile. Faraaitu akthara ahliha nisa, motoni nikaona wengi kati ya watu wa motoni ni wanawake. Hadithi hiyo rawahu al-Bukhari, ameisimulia Imam Bukhari kutokana na sahaba huyo. Alipoangalia mtume peponi, aliona watu wengi wa peponi ni mafukara. Na alipopata nafasi ya kuangalia motoni, alivyoonyeshwa motoni akasema nikawaona wengi kati ya watu wa motoni ni wanawake. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine imekuja mtume anasema ra'aitu an-nara, nimeuona mimi moto. Falam ara mandharan kalyawmi afdha, anasema sijapata kuona mandhari kama iliyoiona leo hii yenye kutisha vibaya sana kuliko mandhari niliyoiona leo motoni. Waraaitu akthara ahliha nisa, na nimewaona wengi kati ya watu wa motoni ni wanawake. Sababu ni nini iliyopelekea ikawa hivyo, wanawake wengi wakawa ndio wako motoni? Mas sababu alladhi yakubbu an-nisaa fi an-nar, ni ipi sababu ambayo yawamimina wanawake motoni kwa wingi? Fa fil hadith alladhi rawahu al-imam Muslim min hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, katika hadithi ambayo ameisimulia Imam Muslim, hadithi inayotokana na sahaba Abdullah ibn Umar, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, hakika mtume sala na salamu zao juu yake amesema mtume siku moja kuambia wanawake, ya ma'ashara an-nisa'i, enyi makundi ya wanawake nyinyi, tasaddaqna, toeni sana sadaka, wa akthirna al-istighfar, na kithirisheni, fanyeni kwa wingi mno kumtaka Allah msamaha. Anasimulia Abdullah ibn Umar kama mtume aliwahusisha mazungumzo hayo wanawake, akawaambia, ya ma'ashara an-nisa'i, enyi makundi ya wanawake nyinyi, tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi mno, wa akthirna listighfara, na kithirisheni, yani fanyeni kwa wingi mno istighfar, kumtaka Allah msamaha. Fanyeni hivyo, fa inni raaitu kunna akthara ahli nari, mtume anasema kwani kwa hakika mimi nimekuoneni nyinyi wanawake ndio wengi kati ya watu wa motoni. Faqalat imra'atun minhunna jazla, mtume aliposema maneno hayo akasema mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake walioko hapo mwenye akili sana, wa ma lana ya rasulullah aktharu ahli nari, akamwambia tuna nini sisi ewe mjumbe wa Allah, tuna nini sisi mpaka tukawa ndio wengi kati ya watu wa motoni, nini sababu? Qala mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, tukthirna al-la'na, nyinyi wanawake mwakithirisha laana, watakfurna al-ashira, na mnakufuru al-ashira yani waume. Ndugu zangu wanawake, fabayana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as-sababa, katika hadithi hii amebainisha mtume sala na salamu zao juu yake sababu moja. Amebainisha mtume as-sababa, sababu bi annahunna yukthirna al-la'na, kwamba sababu inayowapelekea wanawake kwa wingi sana kuingia motoni ni kwamba wamekithirisha laana. Laana ni kitu gani? wanasema ahlul ilm laana hapo huwa sabu washatum, ni matusi na kushutumu. Au dua bil ibadi wa tard min rahmatillah, au dua na kuomba mtu kuwe kwa mbali na kufukuzwa katika rehema za Allah. Haya ni mambo ambayo yanazunguka katika ndimi za wanawake, asabu wa shatmu, ni kutukana na kushutumu. Au dua bil ibadi wa tard, au kumuombea mtu dua ya kufukuzwa katika rehema za Allah na kuwe kwa mbali kabisa min rahmatillah. Hivi ni vitu vya kawaida. Allah atakulaani wewe, Allah atanilipia mie mtu fulani, limfike la kumfika, limpate la kumpata, litakupata la kukupata wewe, litakukuta la kuku. Haya ni mambo ambayo yanazunguka katika ndimi za wanawake, asabu wa shatmu. Hiyo ndo al-la'an kama wanavyozungumza ahlul ilm. ويدور هذا اللعن على ألسنتهن كثيرا لمن لا يجوز لعنه. ونسمى أهل العلم إنما زنغم زهايا لعن هذي زنا زنغوكا قوينج منو كتكنديمي زاوناوك كم لعاني متو أمباي هاي جوزو كبيسا كم لعاني وكتي منجين متو مميوي إمي توكزانا فنجين كت كدوغو كاكورزوانا ننيا نيومبا basi akitoka na kualimpate la kumpate asirudi huko, akirudi humo maiti. Au wakati mwingine mtoto wake mwenyewe wa kumzaa, mtoto ni mtoto, wakati mwingine kamkosea adabu. Kwa hiyo maneno yanayotoka katika kinywa cha mama ni mazito mno, au dada au shangazi au hata dada wa kazi, au hata alimuradi. Haya yanazunguka katika ndimi za kina mama, kushutumu, kutukana na kulaani kumekithiri katika ndimi zao. Wanasema ahlul ilmi wa kana dhalika adatan fi nisa'i al-arab, na jambo hili lilikuwa ni desturi katika wanawake wa Kiarabu. Fahadharahunna minhu liyatrakna liyatrukna, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawatahadharisha wanawake hilo ili waliwache. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitaja sababu moja katika sababu ambazo zinawapelekea wanawake kwa wingi sana kuingia motoni, moja kati ya sababu hizo ni kulaani. Na hili unalishuhudia au utaliona kwa vile ni watu tunaoishi katika jamii, majumbani na majirani, kutu unazisikia hizi katika ndimi za kina mama. Si kwamba wanawake hawanayo, wanaume hawanayo, wao wanayo baadhi yao, lakini zaidi hayo yamekita katika ndimi za kina mama. Kwa hiyo yakizungumzwa hivi, wewe mwanamke wa Kiislamu, ni kwamba unapewa hadhari, chunga ulimi wako, usilaani ovyo, usitusi ovyo, usizungumze maneno yasiyofaa ovyo, usimtakie mtu mabaya, usiapize ovyo ovyo. Wakati mwingine unamwapiga asiyestahili kuapizwa, au wakati mwingine unamlaani asiyestahili kulaaniwa. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema mtu akimlaani mtu, ikiwa yule aliyomlaani ile laana inamstahikia, sawa, itamwendea, la hastahiki arudi kwa msemaji mwenyewe. Kwa hiyo kitajwa haya ni kwamba yanatajwa katika mlango wa tahadhir, ili mwanamke wa Kiislamu achukue tahadhari, achunge ulimi wake, azungumze yaliyo mazuri. Moja hilo. La pili, Mtume akasema wayakfurna al-ashira, na wanawake wanakufuru waume, yani neema zile za waume. Wanasema ahlul ilm wal muradu bil ashir az-zawju, kinachokusudiwa hapa kwa neno ashir ni mume. Walmaana, wanasema na maana, la yashkurna azwajahunna, ni kwamba wanawake hawawashukuru waume zao. Wala yaatarifna bifadlihim, wala hawakiri fadhila zao. Amejitahidi mume, wakati mwingine ndio hali yake, ndio unyonge wake, kisha pigana za kupigana mchana kutwa, kisha beba ya kuyabeba mazigo ya watu na kila kitu taabashi, kapata kitu anakuja nacho ndani ya nyumba, kinadharauliwa, kinaonekana kidogo. Ndio mwanamume gani we? We hujawaona wanaume wenzio? We mwanamume suruali tu? We mwanamume hivi tu? We mwanamume gani we? Kinakushinda kitu fulani? Hujaona nyumbani kwa fulani? Kaangalie kwa fulani makochi, kaangalie kwa fulani redio yake, kaangalie kwa fulani nyumba yao, kaangalie rangi ya nyumba yao, kaangalie nyumba. Sisi tutakaa kibanda hichi mpaka lini? Mambo haya mpaka lini? Mimi siwezi hivi. Kwa hiyo unasema ahlul ilmi wal muradu bil ashir az-zawj, kinachokusudiwa kwa neno ashiri hapa ni mume. La yashkurna azwajahunna, wanawake hawashukuru waume zao. Wala ya'tarifna bifadlihim, wala hawakiri zile fadhila zao. Mambo ya arzaki ni mambo ambayo yanakadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, si uwezo wake mtu kwa kuwa yeye ni mwanamume. Yake ni juhudi. Kweli anastahili kulaumiwa pale anapokuwa haoneshi juhudi yoyote, yupo tu kazi hataki, hajishughulishi, kalafu katafuta mtoto wa watu kaoa. Naam, anastahili. Lakini yule ambaye anajitahidi, anajishughulisha, anatafuta dini yake na dunia yake, kile alichoruzukiwa na Allahu jalla wa ala ni riziki ile iliyoletwa na Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo yampasa yule ambaye amekaa ndani ya nyumba kumsubiria mwenzie, inapokuja ashukuru, azungumze naye maneno mazuri, asimuapize, ashukuru kile ambacho Allah tabarak wa taala amewakadiria. Huu ndio Uislamu, aoneshe zile fadhila zake mwenzie. Katoka kajitahidi, kahangaika sana, akakumbana na mengi, kwa hiyo akiri zile fadhila zake. Waqad fassarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi riwayatin ukhra, na jambo hilo mtume akalifasiri katika riwaya nyingine, inda al-Bukhari wa Muslim, hadithi ambayo iko kwa Imam Bukhari na Imam Muslim, biqauli, kwa kauli yake mtume akasema, law ahsanta ila ihdahinna ad-dahra kullah. Mtume akasema, lau kama utafanya wema kwa mwanamke mmoja wao kati ya wanawake, mfanyie wema ad-dahra kulla, dahari yote, mwaka mzima tenda wema, au miaka yote uliokaa naye tenda wema, mfanyie wema. Thumma ra'at minka shay'an, kisha yule mwanamke akaja akaona kwako jambo moja baya. Qalat, wanasema, ma ra'aytu minka khairan qat, sijapata kuona kwako wewe kheri yoyote, katu abadan, sijapata kuona kheri yoyote. Huna kheri yoyote mwanamume wewe. Itokezee mathalan, la qaddar Allah, wameishi watu wakavumiliana wakastamiliana, la qaddar Allah, ikaja ikatokezea wakaja wakaachana, hapo utayashikia ya kupwa na kujaa, utasikia ya kupwa na kujaa, mwanamume gani yule, hana kheri yoyote, mimi nimestahimili tu. Utadhani kule kustahimili kastahimili peke yake, na kastahimili makubwa kuliko mwenzie. Mimi nimevumilia maisha, nenda maisha, mimi nakula hivi tu, mimi navaa hivi, sikijui cha kuvaa, sikijui cha yote. Yale yanatoka nje, yaliokuwa yamestahimili wa muda wote. Ndio mtume anasema atakufasiri ile kufranu neema, kufranu al-ashir, kule kufuru neema za waume. Akasema, law ahsanta ilahi ila ihdahinna ad-dahra, alafasiri mtume sema, law kama utafanya wema wewe mwanamme kwa mmoja wao wanawake, ad-dahra kulla, fanya wema dahari yote, muda wote unaokaa naye, fanya wema wewe, itahidi utakavyoweza, ثم رأت منك شيئا كشافو أجيون جنب ما بايا موجة تكوكو قالت أنا سما ما رأيت منك خيرا قط ممس جباتا قوونك وكووي خير قط أبدا إيلي نجينة كتك أمبايو متومي أميتاجا katika mambo yanayowapelekea wanawake kuingia motoni kwa wingi. Moja kukithirisha laana ambalo tumelitaja, na la pili ni hiyo kukufuru neema za waume, kukosa shukrani. Wengine wanaishi katika majumba wanaume, usidhani kwamba wanapenda vile vibao vikao vya bao na karata. Si vyema kufanya hivyo. Lakini anadiriki mtu akirudi kazini akishakupata hiyo tonge mbio kibarazani, anakaa huko mpaka watu wote wanamalizika kibarazani huko, mpaka anasinzia huko huko, anavuta muda kwamba nikirudi kule yule ni mkuti keshalala, maanake anajua akimkuta macho hakuingiliki ndani ya kukaliki. Kwa kosa gani kubwa kafanya? Pengine siku hiyo kaja na dagaa tu, hakupata hicho kilichotakiwa ndani, au kuna kitu kinatakiwa ndani hicho cha bei kubwa mume hana. Basi siku zote hizo amekuwa akichezea bugudha, maneno kama uwezi bora msingeoa, nirejeshe kwetu mimi, haikuwa hivi mimi, bugudha maneno. Basi huona bora akatafute karata ikimalizika, ende kwenye drafti ikimalizika, ende kwenye television kwa watu, akirudi kisha lala. Na asubuhi mapema kisha penya, watu hawaonani kwa barua tu, imeachwa pesa juu ya meza, hiyo hapo ya matumizi ya leo. Watu wanaishi katika maisha namna kama haya, kwa kuwakimbia wake zao ndani ya nyumba, pahala ambapo ilitakikana yeye akimbie nje akimbilie ndani. Ndugu zangu Waislamu, haya ni katika mambo ambayo hasa katika zama za leo za kumkomboa mwanamke, zama anazopigiwa kelele mwanamke kwamba ameonewa, amebanwa, amedhalilishwa. Sasa hivi vyombo vya habari vinapaza sauti, kuna watu wanamtetea kwamba mwanamke naye anaweza, mwanamke naye afanye kadha kadha, mwanamke naye afanye kadha kadha. Wale wanaomtetea wakamchanganya sasa, wakampa mambo ikawa hajui afate dini au afate mambo yale. Wale watetezi wake wale hawajui akida, hawajui tauhidi, hawana ilmu yoyote ya dini. Watu hao si kwamba labda wamesoma dini vizuri, wakamuona mwanamke huyu aliyoko katika jamii ya leo ni mwanamke aliyekosa dini, ni mwanamke aliyokosa tauhidi, ni mwanamke asiyojua kufanya ibada zake, hebu tumteteni. La, anatetewa atoke ndani ya nyumba yake, anatetewa na yeye awe kadhi sasa, anatetewa na yeye afanye hivi afanye hivi afanye hivi, yale yanamjaa. Baadaye hapo ndipo panapopelekea akaanza na mapema kabisa kushughulikiwa na mama yake au hata baba yake. Wakati mwingine anapokabili mitihani yake ya shule akafanya vizuri na kwenda kuajiwa kwanza madrasa, huku asije huku mwaka huu mwanangu ana mitihani mwisho. Kwa hiyo atakuwa anakwenda wapi? Anakwenda kambini, anakwenda tuition, anatayarishwa kwa ajili ya ule utetezi unaotetewa ule. Usije ukadhani akifanya vizuri kambini huko akifanikiwa akaja akaenda hiyo form 4 na uko mbele zaidi, usije ukafikiria kama ndo atarudi tena madrasa huyo. Ndio nitolee hiyo mpaka chuo kikuu. Hiyo ndo nitolee, tena hapo hapajaliwi kule anapokwenda kukaa, atakaa na mabarobaro. Wallahi nasikitisha. Mara moja nilibahatika kwenda chuo cha fedha shamba kule Chwaka. Wazee wametoa watoto wao huku wa kike wakasome. Kule wenyeji wangu wananiambia twende kidogo tupite huku katika fukwe uone wanawake wanavyosoma watoto wa kike. Wazee wao wako mjini huku, wanajua watoto wao wanasoma huko. Halafu naambiwa kuna vijana wametoka maeneo kadhaa mjini huko, wamekuja huku kukodi vyumba Chwaka huko. Wamekodi vyumba, vyumba vile wanakaa na hao watoto wa kike wanaotafutiwa kujigomboa. wawe wahasibu baadaye. Inakuwa yule mtoto tena mzazi huku mjini anajua mwanangu yuko kule analala boarding, anakaa kila kitu, kumbe kule kuna chumba cha mtu ndiko anakolala huko, anakupika na kila kitu, anakwenda zake chuoni akirudia huko. Haya wazee hawajali wala hawashughuliki. Na wale wanaomkomboa mwanamke, haya hawayaoni kwamba wamkomboe katika haya. Mwanamke huyu mwisho wa habari ndo anasoma, anaelimika, anakuwa mwanamke wa kileo, hajui hata tohara yake. Hajui wajibatu sala. Hajui arkanu sala. Hajui sunanu sala. Hajui lolote ye katika dini yake. Anayo Qur'ani yake ile kabla hajaenda kuagiwa chuoni, ile baada ya kufanya vizuri, baada ya kukabili mitihani. Ndio Qur'ani ile aliyosoma miaka miwili mitatu ya chuoni ile. Ndio ile ile, ndio dini yake aliyokuwa nayo. Sasa hivi tena yuko huru katika kivazi, anavaa atakavyo mwenyewe, yuko huru katika kusema, hajui chochote kwa upande wa Mola wake. Yupo mwanamke wa zama za leo utamwonea huruma. Mwanamke wa zama za leo utamwonea huruma katika dini yake. Haya ni baadhi ya mambo mengi sana katika mambo mengi yanayomkithirisha mwanamke kuingia motoni. Ndugu zangu Waislamu, tukiwacha hayo ambayo Mtume ameyataja katika hadithi hiyo tuliyosoma, kwamba moja au mbili sababu amezitaja Mtume zawaingiza wanawake kwa wingi motoni, ya mwanzo ilikuwa tukthirna la'ana, na ya pili ikawa takfuna wa takfurna al-ashira. Nyingine katika sababu ziko nyingi, lakini mimi leo nitafupishika na chache tu. Nyingine katika sababu ambazo zawamimina wanawake kwa wingi motoni, minha khuruju an-nisaa'i 'ala al-adabi ash-shar'iyyah, ni kutoka mwanamke katika adabu za kisheria, adabu za kisheria dini. Wadhālika bilubsi thiyābi allatī lā tasturu 'awrātihinna, na hivyo ni kwa kuvaa mwanamke nguo ambazo hazistiri aibu zao, tupu zao. Wa idhhārihinna lizīnatihinna, na kule kuonesha wanawake mapambo yao. Wa shu'ūrihinna, na nywele zao. Wama yajibu satru, na kuonyesha yale ambayo yajibu satra, yanapasa kuyasitiri. Min abdanihinna, katika viwiliwili vyao. Mwanamke ameheshimiwa sana na dini ya Kiislamu. Allahu jalla wa ala amempa mwanamke nafasi ya juu, amempa stara, amempa heshima, kwa sababu yeye ni mama, yeye ni dada, yeye ni shangazi. Mwanamke ni umma. Akielimika mwanamke kupitia yeye wanasoma wengi mno. Akiharibika mwanamke kupitia yeye wanaharibika wengi mno. Kwa hiyo mwanamke amepewa heshima, amepewa hadhi, akapewa vazi maalum na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwanamke kusitiri aibu zao ndivyo alivyotaka muumbaji wao. Kuacha kusiri na kudhihirisha mapambo yao na manywele yao katika, na mengine yaliyoko katika viwili vyao, ni katika makosa makubwa na ni katika mambo yanayopelekea wanawake kuingia motoni. Laqad rawa al-Imam Ahmad min hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala, amesimulia al-Imam Ahmad, amesimulia hadithi inayotokana na sahaba Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala, kasema Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu, anasema nimemsikia mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake anasema. Mtume nimemsikia anasema, sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watakuja kuwepo mwisho wa umma wangu huko wanaume, yarkabuna ala surujin, wanaume hao watapanda juu ya vipando suruji, ka ashbahi rihali, vipando hivyo mfano wake ni kama arrihal. Arrihal wanasema arrahlu, yani yukalu limanzilati rajuli wa saknihi arrahl, inasema kuhusu pahala ambapo mtu anakaa, chumba chake au nyumba yake, inaitwa arrahl. Kwa hiyo Mtume anasema katika wakati huo, sayakunu fi akhiri ummati rijalu, watakuja kuwepo mwisho wa zama huko wa umma wangu, mwisho huko watakuja kujitokeza wanaume wasiojitambua, yarkabuna ala surujin, wanaume hao watapanda juu ya matandiko, asarju ma yudhu ala dhahri dabba, asarju ni kile kiti ambacho kinawekwa, matandiko yanawekwa juu ya mgongo wa mnyama kama vile farasi. Sasa kana kwamba Mtume hapo anabashiria kipando kitakachotumika wakati huo, akasema huko mwisho wa zama zangu za umma wangu huko watakuja kuwepo wanaume, yarkabuna ala surujin, watapanda juu ya matandiko fulani hivi, mfano wake yatakuwa ka ashbahi rihali, ni kama mfano wa chumba hivi. Kisha akasema Mtume, yanziluna ala abwabil masajid, wanaume hawa kwa vipando vyao hivyo watakuwa wanashuka katika milango ya misikiti. Cha kustaajabisha na ni kibaya mno, ni sauhum, wake zao wanaume hao, kasiyatu ni wenye kuvaa nguo, ariyatun wako uchi, ala ruusihinna ka asnimatil bukhtil ijaf, juu ya vichwa vya wanawake wao, wanawake hao ni kama nundu ya ngamia aliyechoka. Sikilize vizuri maneno haya ya Mtume, yanambusa mwanamme na yanambusa mwanamke, yanawagusa wanaume kwa kuto kusimamia wake zao, watoto wao, na wale waliokuwa chini ya mikono yao wanaowamiliki watoto wa kike, wakawaacha wanatembea uchi tu. Mtume anasema sayakunu fi akhiri ummati rijalu, watakuja kuwepo mwisho huko wa umma wangu wanaume, wanaume hao yarkabuna ala surujin, watapanda juu ya matandiko fulani hivi, ka ashbahi rihali, matandiko yenyewe yamekaa kama mfano wa chumba hivi, kama mfano wa vyumba hivi, yanziluna ala abwabil masajidi, wanaume hao watashuka katika milango ya misikiti na vipando vyao hivyo, nisauhum, wake zao, kasiyatun ni wenye kuvaa nguo, ariyatun wako uchi, nguo wamevaa lakini wako uchi, ala ruusihinna ka asnimati albukhti alijaf, juu ya vichwa vya wanawake hao ni kama nundu ya ngamia aliyechoka, mzee kabisa, nundu yake haitulii, mara huku mara huku, vichwa vyao vitakuwa kama hivyo wanawake hao, zitasokotwa nywele, zitafumwa nywele, zitaongezewa nywele, litakuwa leo limeelekea juu, kesho limeelekea kulia, kesho limeelekea kushoto, almuradi utakuwa ukidhani ukimwona mtu kama akana kwamba ana vichwa viwili. Nisaun kasiyatun ariyatun, wanawake waliovaa nguo kwa uchi. Mtume kasema il'anuhunna, walaanini wanawake hao, fa innahunna mal'unat, kwani kwa hakika wanawake hao ni wenye kulaaniwa. Hapa kuna dhawabit za kulaani, si kwamba ukimwona mwanamke yuko uchi mtaani umwambie tu kwamba Allah kulaani wewe, Allah kulaani, la, kuna dhawabit zake. Kwa hiyo il'anuhunna, Mtume kasema walaanini hao, fa innahunna mal'unat, hakika wanawake hao ni wenye kulaaniwa. Lau kanat waraakum ummatum minal umami, lau nyuma yenu nyinyi pangelikuwa pana umma mwingine katika nyumati mbalimbali, lakhadamna nisaukum nisaahum, basi wakezi wanawake zenu nyinyi wangeliwahudumikia wanawake hao wa umma huo, kama yakhdimnakum nisaul umami qablakum, kama wanavyokuhudumikia ni nyinyi wanawake wa umma waliokuwa kabla yenu. Wa fi riwayatin ukhra, katika riwaya nyingine التي عند الإمام مسلم أما يؤكو قيما مسلم من حديث أبي هريرة يمكوج ما نانك التحديث أبو هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما امتمك سيما صنفان من أهل النار صنفان من أهل النار امتمك سيما ما كون لماويلي نكتكوات وموتوني يعني مسلم أكسكي ما ننهاية تكان أشتوكي كل قولي ili apate kuchukua hadhari asiwemo katika kundi moja wapo miongoni mwa makundi mawili haya. Mtume anasema sinfani min ahli nnari, makundi mawili ni katika watu wa motoni. Lam arahuma, mtume anasema mimi sijawaona, yani hawako hawa katika zama zake. Lam arahuma, mimi sijawaona, sijaona makundi mawili haya. La mwanzo mtume akasema qaumun mahum siyatun, ni kundi la watu pamoja na watu hao watakuwa na bakora ka adhnabil bakari, watakuwa na bakora kama mikia ya ngombe. Yadribuna biha nnasa, watapita wakiwapiga watu kwa bakora hizo. Hili kundi moja. Ukiliona hili mjue kwamba mtume amelibashiria hili ni kundi miongoni wa makundi ya motoni. Sinfani min ahli nnari, makundi mawili ni katika watu wa motoni. Lam arahuma, mimi sijawaona, tumenasema hawapo katika hizi zama zangu. Qaumun ma'ahum siyatun ka adnabil baqari, kundi moja katika hayo makundi mawili ni kundi la watu watakuwa na bakora kama mikia ya ngombe. Yadribuna biha nnas, watapita wakiwapiga watu kwa bakora zao hizo. Wanisaun, kundi la pili. Kundi la pili mtume akasema wanisaun, na wanawake. Kasiatun, wenye kuvaa nguo. Ariatun, wako uchi. Wallahi siku hizi ajabu, tena ajabu ya kulikweli. Unamkuta mwanamke kavaa nguo, nguo yenyewe suruali, halafu suruali yenyewe imechanwa chanwa, mapaja yake yote yako nje, magoti yake yako nje. Tangu hapo kisha kuwa, yani zama za leo ni mtihani mkubwa mno kwa wanawake. Kweli mtume katuambia sijawacha fitna kubwa kwenu nyinyi kuliko wanawake. Ajabu, yani ile hijabu waliovaa mwanamke wa zama za leo ambaye ndio anatoka ndani ya nyumba kwamba kavaa hijabu, ile hijabu yake inahitaji hijabu. Illa man rahim Allah, ila yule ambaye Allah amemrehemu. Wako baadhi ya wanawake masha Allah, Allah wazidishie, Allah wape taufiki, wanajitahidi hijabu zao kuziweka vizuri, wanavaa hijabu zao, wanajitahidi kujielimisha masha Allah, wanakwenda katika durusi, wanakata masafa, wanapoteza muda, wanatoa gharama. Afwa, nisisema wanapoteza muda, muda wao wanautumia vizuri, wanatoa gharama za madaladala, wanasumbuka. Allah walipe kheri, wanaweka hijabu zao vizuri. Lakini hao wengine ukiwatoa hao, anatoka ndani ya nyumba anajiona ndo kavaa hijabu, basi hiyo hijabu yake inahitaji hijabu. Unamkuta mwanamke, yani wewe mwanamume ndio unaona haya vile alivyovaa, kisuruali kimembana, kisha kimechanwa chanwa kisura chenyewe, ndio design ya leo, ndio fashion ya leo. Na kisuruali juu yake kimevaliwa na kitopu, sehemu ya tumbo ya chini iko wazi, au kifulana tukifua hapa juu kiko wazi. Wallahi mtihani mkubwa. Yaani wanaume tuna mtihani kulikweli. Mtume katuachia mtihani kweli, kama alivyozungumza, hajawacha mtihani mkubwa baada yake kuondoka kwetu sisi kuliko wanawake. Mtume anasema makundi mawili ni katika watu wa motoni. Kundi moja lina watu, lina bakora kama mikia ya ng'ombe, linapiga watu. Kundi la pili ni sa'un kasiyatu na ariyatu, wanawake wenye kuvaa nguo lakini wako uchi. Mumilatun mailatun, akaongeza na sifa nyingine. Wanawake hao mumilatun mailatun, maneno haya mumilatun mailatun yana tafsiri kadha mbele ya ahlul ilm. Lakini moja katika tafsiri ya ahlul ilm wanasema ma'ilatun, manake za'iratun an ta'ati Allah ta'ala, ni wanawake wenye kutoka katika taa ya Allah tabaraka wa ta'ala, hawamtii Allah jalla wa ala. Wama yalzamuhunna min hifdhi alfuruj, pia wametoka katika yale yanayowalazimu katika kule kuhifadhi tupu zao. Alitakikana awe yuko ndani ya jilbab, awe kavaa hijabu yake, hijabu ya kisheria anapotoka ndani ya nyumba yake, au anapokuja mtu ajnabii ndani ya nyumba yake avae hijabu shar'i, hijabu ya kisheria. Kwa hiyo hawa ma'ilatun ni wanawake wenye kutoka katika taa ya Allah tabarak wa ta'ala, na wametoka katika yale mambo yanayowalazimu katika mambo ya kuhifadhi tupu na mengineyo. Mumilatun na mumilatun, wanasema ahlul ilmi, yuallimna ghairahunna mithla fi'lihin, wanawafundisha watu wengine mfano wa vitendo vyao. Na haya usizungumze, hadith wala haraj, mtihani mkubwa uliokuwepo. Kisha Mtume akasema ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila, vichwa vyao wanawake hao ni kama nundu ya ngamia yenye kulalia upande mmoja, yenye kulala huku mara ikalala huku. Kule likuja ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ijaf, hadithi hii Mtume akasema ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila, vichwa vyao ni kama nundu ya ngamia al-ma'ila yenye kulalia huku mara huku. Kisha Mtume akakata maneno akasema la yadkhulna aljanna, wanawake hawa wenye sifa hizi. Mwanamke, nataka unisikize kwa makini kabisa, na naomba hapa umshikilize, umheshimu mtume wako. Mtume anasema sasa kuhusu wanawake hawa ambao wamevaa nguo si kisheria. Sheria nguo ya mwanamke ni ile aloitaka Allah, sio anayoiona yeye. Kwa hiyo Mtume akasema wanawake hao wenye sifa hizi, kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, wanawake hawa ala ru'usihinna ka asnimatil bukhtil ma'ila, Mtume akasema la yajidna aljanna, la yadkhulna aljanna, hawaingii peponi. Hapa ni pahala pa kumshtua mwanamke wa Kiislamu. La yadkhulna aljanna, wanawake hawa hawaingii peponi, wala yajidna rihaha, wala hawaipati hata harufu ya pepo. Tizama kule mbali watakapokuwa, wala hawaipata hata harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, Mtume akasema na hakika harufu yake pepo yapatikana katika masafa kadha wa kadha. Hizi ndizo hali, na hizi ni katika sababu, na ndiyo Mtume anasema hawaingii peponi. Maana yake kama hawaingii peponi, wanaingia wapi? Motoni. Wanaingia motoni. Hali za wanawake katika kivazi imekuwa ni mtihani mkubwa, mtihani mkubwa mno. Hawajui hijabu ya kisheria. Wanatakikana wanawake na wanaume wasome hijabu ya kisheria aloitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hijabu sikufunika kichwa tu, wala hijabu sikufaa baibui tu, likawa mwanamke anatoka nje kavaa, lakini kasia tunaaria, ni mwenye kuvaa nguo lakini yuko uchi, baibui lake lolivaa shafafa, buibui jepesi kabisa linaonesha nguo yake ya ndani, au dayika limembana, linaonesha mikatiko ya mwili wake, linaonesha kifua chake kikoje, linaonesha kiunyonga yake ikoje, mbavu zake zikoje, mwili wake ukoje. Hii si hijabu, hata kama kavaa baibui, hata kama kichwa chake kajifunika vizuri, hii sio hijabu ya kisheria, na haisabiwi mbele ya Allah huyu kama kavaa hijabu. Leo imekuwa mtihani mkubwa wanawake, haya ndio walio na. Anatoka mtu siku hizi, kuna vituo maalumu vya kuwapamba wanawake na kuwaremba wanawake, kutengeneza vichwa vyao. Akitoka humo kakata nywele na nyusi, kazinyoa, nguo alioivaa na marembo aliojipamba, mapambo yake mwanamke atakikana yawe ni kwa ajili ya mumewe, si kila mtu barabarani kwamba ayaone. Haya ni katika mambo ambayo yana anabeba mwanamke dhima kubwa. Anaweza mwanamke akatoka nje hivyo hajui alowasababishia wakaingia katika madhambi nyuma yake wengi mno, na mzigo ule wa madhambi unarudi kwake. Hiyo ni katika sababu, miongoni mwa sababu ambazo zapelekea wanawake vile vile kuingia motoni. Sababu nyingine ambayo nitahitaja kwa leo, na ni katika sababu ambazo kwa leo itakuwa ndio mwisho wa muhadhara wangu. La'anu an-namisati wal-mutanammisa. Ni laana ya mwanamke mwenye kunyoa nyusi na mwenye kunyolewa nyusi. Unaweza ukaviona ni vitu vidogo sana, kunyoa nyusi tu, na haya hadith wala haraj katika zama za leo. Wameingia katika mtihani huu wanawake wengi kabisa. Qala al-ulama, maulama wanasema, khalaqa Allahu al-insana wa hassana khalqa. Allah tabaraka wa ta'ala amemuumba mwanadamu, amemuumba mwanadamu na akamfanya vizuri yale maumbile yake, wa suratahu, na akamfanya vizuri ile sura yake alompa. Wa bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume akabainisha, ma yahillu wa ma yahrumu min az-zinati wat tajmil. Mtume kabainisha yaliyo halali na yaliyo haram katika mapambo na kujifanya mtu mzuri. Mapambo yepi ya halali na mapambo yani ambayo mtu atafanya tajmil, kujipamba akaonekana mzuri. Kabainisha mtume, hakuacha kitu. Wa fi hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas, Allah wa wiradhi, kasema Abdullah ibn Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an-namisata wal-mutanammisa. Amemlaani mtume, mtume amemlaani mwanamke mwenye kunyoa nyusi au mwenye kunyolewa nyusi. Hadithi yapatikana katika kitabu Ghayatul Maram, ni hadithi sahihi. Wal-la'anu, na laana maana yake huwa duaa bitardi walibaadi an rahmatillah, ni dua ya kumuombea mtu kufukuzwa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa yuko mbali kabisa. Kwa hiyo mtume anasema laana Allahu an-namisata walmutanammisa. Wakila imesemwa sababu tashdidi fihi, sababu ya makemeo makali katika hadithi hiyo. Waweza ukaona kupunguza nyusi tu au kunyoa nyusi tu, ahlul ilmu wanasema inaingia kuzinyoa zote au kupunguza kuziweka sawa, yote inaingia katika hukumu hiyo. Sababu ya kuja makatazo makali katika hadithi hiyo, makemeo makali, annahu min taghyiri khalqillah, kwa sababu kule kupunguza nyusi au kuzinyoa nyusi ni katika kubadilisha yale maumbile ya Allah tabaraka wa taala aliyoyaumba yeye. Wale annahu min amali aljahiliya, na kwamba kufanya hivyo ni katika matendo ya jahiliya, yalikuweko tangu enzi za ujahiliya hayo. Wa min shi'ari albaghaya, na ni katika yale alama za wanawake wahuni, wale wanaopita wakijiuza, walfawasiq, na katika alama za wanawake mafasik. Kwa hiyo mwanamke muumini hatakikani kujifananisha na hao. Fanaha ani tashabuhi bihin, amekataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kujifananisha na wanawake hao. Kwa hiyo waweza ukajiona jambo jepesi la kunyoa nyusi au kuzisawazisha nyusi, kuziweka sawa sawa, lakini mtume amemlaani mwanamke mwenye kufanya vitu vya namna kama hiyo. Na kulaaniwa maana yake ni kufukuzwa katika rehema za Allah tabarak wa taala. Ukifukuzwa katika rehema za Allah, maana yake makazi yake mtu ni motoni. Ndugu yangu Muislamu wa kike, nadhani umesikia katika maonyo haya, tahadhiri hizi ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amezitoa kutahadharisha umma wa wanawake hasa na hata wanaume amma. Ndugu yangu Muislamu wa kike, amka na jitambue kwamba wewe ni Muislamu. Wewe ni Muislamu, unazo sheria zako alizokuletea Allahu Jalla wa Ala. Wewe una dini yako. Kukengeuka yale ambayo amekuletea Allahu Jalla wa Ala na kukengeuka yale ambayo amekufunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika uhai wa dunia, katika ujana ulionao, waweza ukayapuuza haya ukayaona mambo madogo kabisa. Wewe utaka ujipambe upendeze, umvutie kila mtu njiani, umvutie kila mwanamume atakayekuona, umtie katika mtihani, umtie katika matatizo. Hujui kuenda kwako bila ya nguo, umesababisha maovu mangapi kwa wanaume waliokuangalia, umesababisha mitihani mikubwa katika ndoa za watu. Ndugu yangu Muislamu wa kike, unaelewa atadrina mal ghislin? Unajua ghislin ni kitu gani? Taamu ahli nnar, hicho ni chakula cha watu wa motoni. Wala taamun illa min ghislin, hawatakuwa na chakula watu wa motoni illa ghislin, yani usaha, takataka, maji yanayotokana na usaha. Hichi ni chakula ambacho atakwenda kula mtu ndani ya moto. Ya ukhta, ewe ndugu yangu mwanamke, atadrina ma ankalmuh, wayajua maji kama rojo ya shaba, sharabu ahli nnar, hicho ndicho kinywaji cha watu wa motoni. Kwa hiyo ukisikia Mtume anasema sinfani min ahli nnari, elewa kwamba uko motoni. Chakula chako watu, chakula chao watu ni usaha. Maji yao ya kunywa huko maun kalmuhl. Allahu Jalla wa Ala anasema in yastaghifu, wakitaka maji ya kunywa, yughafu, watapewa bimain kalmuhl, maji kama rojo iliyoyayushwa hivi, ambacho wanakisema ni kinywaji kibaya mno, yashu iluju, kinababua uso. Bi'sa sharabu wa sa'ati murfaka murtafaka, kinywaji kibaya mno na ni pahala pabaya sana mtu kurejea hapo. Ndugu yangu Muislamu wa kike, atadrina mazakum, unajua zakumi ni kitu gani? Zakum taamul athim, ndio chakula cha wafanyao madhambi watakapokuwa kwa motoni. Tunda hilo lina miba kila sehemu yake. Ndugu yangu wa kike, unaepita ukijikashifu bila ya kuvaa stara aliyokustiri Allahu Jalla wa Ala, unajua adhabu ndogo kabisa ya mtu wa motoni ni ipi? Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume swalla salam juu yake, inna ahwana ahla an-nar, inna ahwana ahli an-nar adhaba, adhabu ndogo mno ya watu wa motoni, la rajulun, ni mtu ambaye tudau fi akhmas qadamaihi jamratani, adhabu ndogo, hajaadhibiwa kitu huyu katika watu wa motoni, ni mtu ambaye patawekwa chini ya nyayo zake makaa mawili ya moto, yaghli minhuma dimaghuhu, kwa makaa mawili hayo utatokota mpaka ubongo wake kichwani. Hii ni adhabu ndogo kabisa, hajaadhibiwa. Sasa ndugu yangu Muislamu, makemeo yote, tahadhari zote ambazo Mtume amezizungumza kuhusiana na sababu ambazo zitawaingiza wanawake sehemu hiyo, pahala huko, ambako hakuliki chakula chake, hakinyuki kinywaji chake, hakivaliki kivazi chake. Ni hatari mno, hazivutiki pumzi zake. Moto huu wa dunia tu hawezi mtu kustahimili hata dakika moja. Ndugu yangu wa kike, tahadhari, tahadhari, rejea kwa Allahu jalla wa ala, tubia, rudi kwa Allah, jiepushe na zile sababu ambazo amezizungumza Mtume. Mwanamke aziepuke hizo, na mwanamke amewekewa mambo mepesi mno. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema, idha sallati almar'atu khamsaha, mwanamke atakaposali swala zake tano, wa samat shahraha, akaufunga mwezi wake wa Ramadhani, wa ata'at ba'laha, akamtii mumewe, dakhalat aljanna, ataingia peponi. Kwa hiyo mwanamke afanye mambo yake ambayo amepewa, atumie fursa zake za dini ambazo amepewa, na amtii Allahu jalla wa ala na mtume wake, kadhalika na amtii mumewe, pepo kwake ni sahali. Ndugu zangu wa Islam, nadhani kwa haya machache nimefahamika, na nifike hapa kwa leo. Tuache nafasi ya maswali mawili matatu kama yapo. Na Abu Umar yupo? Katoka. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, wa naktafi bihadha alqadar.